Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 73. V dnešnom podcaste vám prinesieme reportáž o príprave a výučbe poľovníkov a lesníkov, ktorí sa budú venovať manažovaniu prírodného prostredia na Slovensku. Vyberieme sa na Strednú odbornú školu lesnícku a drevársku do Liptovského Hrádku. Predstavíme vám potom najväčšiu mačkovitú šelmu Európy, a to Rysa ostrovida. Výstavu o tomto vzácnom živočíchovi pripravilo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. No a potom sa vyberieme do Palárikova. To sa píši historickým poľovníckym kaštieľom a práve v ňom si pripravíme špeciality z diviny, bažantiu paštétu a srnčí chrbát. No a posledná reportáž dnešného podcastu bude zameraná na problematiku racionálnej starostlivosti o lesy a produkciu obnoviteľnej suroviny dreva. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Stredná odborná lesnícka a drevárska škola v Liptovskom Hrádku nesie meno priekopníka lesníctva na Slovensku Jozefa Dekreta Matejovie.
Bola založená už v roku 1796 komorským prefektom Františkom Wisnerom z Morgensternu, ktorý prišiel do kráľovského mestečka Liptovský Hrádok a v podstate našiel tu veľký lesnícky potenciál a rozhodol sa založiť lesnícku školu.
Pripravujú sa tu študenti do lesníckej prevádzky, operátori nábytkárskej výroby i technici drevostavieb. Pevnou súčasťou je aj vyučovanie poľovníctva.
Predmet poľovníctvo má najprv pripravený predmet lesnícku zoológiu, kde sa študenti počas prvého a druhého ročníka zoznámia okrem iného aj s pernatou a srstnatou zverou. A v treťom ročníku nastupujú potom priamo na predmet poľovníctvo, ktorý má také dve časti. Jedna je teoretická príprava a druhú máme potom praktickú prípravu, čiže praktické cvičenia.
Ak študent má na koncoročnom vysvedčení známku z poľovníctva jednotku, dvojku alebo trojku, absolvuje odbornú prax a povinné streľby, získa osvedčenie na vydanie poľovníckeho lístka. Učitelia sa snažia obohatiť výučbu priamo v praxi. Študenti sa zúčastňujú napríklad sokoliarských lovov.
Tradične na tomto spôsobe lovu líšok pod Tatrami robia honcov študenti strednej lesníckej školy Jozefa Dekreta Matejovia v Liptovskom Hrádku v rámci vlastne praxe z poľovníctva.
Máme to cvičenie, aby sme mali nejaké tie praxe na poľovný lístok.
A chcete sa do budúcna venovať poľovníctvu?
Jasné, že áno, no, baví nás to obidve. Hej.
No a dobre, čo ste dnes videli v pohone?
No, orly. A potom sme videli aj líšky, srnce, jelene sme videli, medvede tiež.
O zážitky, aj tie adrenalínové, nie je počas štúdia v Liptovskom Hrádku núdza. Častokrát študenti chodia do špeciálneho lesného závodu, ktorý tu sídli a v ktorom pestujú sadenice a uskladňujú semená lesných drevín.
Prechádzajú tým výrobným procesom od luštenia semena, následného spracovania, predsejbovej prípravy, prípravy na výsevy, zabezpečujú výsevy a následnú starostlivosť o semenáčiky a sadenice.
Vráťme sa však späť do školy. Minulý rok svoje priestory ponúkla aj žiakom základných škôl, a to aj v rámci celoslovenskej súťaže krúžkov mladých priateľov poľovníctva a prírody.
My už máme za sebou 48-ročnú tradíciu. My v nej pokračujeme a snažíme sa z roka na rok urobiť všetko preto, aby tá práca s tou mládežou prinášala čo najviditeľnejší efekt, aby sme boli svedkami toho, ako naši mladí ľudia odborne rastú, ako vnímajú tú prírodu ako súčasť života na slovenskom vidieku.
Lesnícka škola v Liptovskom Hrádku, obdobne ako ďalšie stredné lesnícke školy v Banskej Štiavnici či v Prešove, pripravuje do života ľudí, ktorí už počas štúdia môžu kreovať svoje hodnoty, a to vo vzťahu k prírode a k drevu, ako jedinečnej a obnoviteľnej surovine.
Vzhľadom na to, že máme dva odbory, máme odbor lesníctvo a odbor drevársky, takže prímačky pozostávajú z troch skupín. Jednak je to slovenčina, ktorá je povinná pre obidva odbory, a potom je to biológia a matematika. Matematika je povinná len pre drevárske odbory. Biológia je pre lesníkov ten najdôležitejší predmet na prímačky. Pozostáva čisto z toho, čo sa deti učia na základnej škole. Čiže je to biológia 5. až 9. ročníka. Máme ju rozdelenú na botaniku, zoológiu, geológiu, paleontológiu, je to veda o bunke, veda o živej prírode, veda o neživej prírode.
Povolanie lesníka sa v niektorých rodinách traduje, no neustále pribúdajú aj záujemcovia, ktorí sú z nelesníckych rodín.
Ja som sa nenarodila do lesníckej rodiny. Som ako prvá v rodine, čo prišla s touto voľbou povolania. Zo začiatku som si myslela, že toto je skôr povolanie pre mužské pohlavie, ale ako dlhšie sa v tom pohybujem, tak zisťujem, že je tam dosť žien, či už v pedagogike, alebo normálne v prevádzke, že robia. A myslím si, že aj tú ženskú ruku treba občas do tej hory, lebo žena má také inšie cítenie pre to povolanie.
Mal som vysoké očakávania, vysoké nároky a táto škola mi ich dokázala splniť, pretože mňa baví z každého niečo, čiže ja som si vedel prísť na všetko. Ale ak by som mal povedať, tak ma najviac bavilo asi to poľovníctvo, lesná ťažba, nejaké tie stroje a zariadenia, čiže tie odborné predmety.
Záujem o štúdium sme zaregistrovali aj počas nášho nakrúcania. Na deň otvorených dverí prišli žiaci z rôznych kútov Slovenska. Vlado a Matej Zigovci prišli z dedinky Záborie v okrese Martin.
Prišli sme sa pozrieť na možnú budúcu školu tu na môjho syna Mateja. Škola sa za mňa mne veľmi pozdáva. Je to jedna veľmi krásna slovenská škola pre mladých ľudí, ktorí majú záujem študovať odbor lesníctvo, poprípade technik drevostavieb.
Príroda a lesníctvo zaujíma aj Jana Dratvu zo Šuňavy.
Mám rád lesnú zver, to ma na tom povolaní láka, aj stromy poznávať.
Život študentov spestrujú aj rôzne krúžky, napríklad poľovnícky alebo trúbačský.
Spomeniem napríklad lesničiarov, alebo ako niekto hovorí, poľovníckych trúbačov, ktorí sa učia hrať poľovnícke signály a skladby na lesnice a poľovnícke rohy a zároveň sa učia aj poľovníckej kultúre. Okrem toho, že pokrývajú vzdelávacie podujatia školy, zúčastňujú sa mnohých podujatí aj na verejnom poľovníckom živote. Ďalším z krúžkov, ktorý má nejaký súvis s poľovníctvom, je krúžok vábenia zvery. Čo žiaci využívajú nielen v praktickom živote, ale častokrát sa zúčastňujú aj mnohých súťaží vo vábení zvery.
Záujem o štúdium lesníctva, poľovníctva a ochrany prírody narastá, čo je dobrou správou pre budúcnosť našich lesov, ktoré chceme všetci zachovať pre nasledujúce generácie. A to je vlastne odkaz priekopníka lesníctva na Slovensku Jozefa Dekreta Matejovie. Zachovajme lesy potomstvu, lebo oni sú predpokladom udržania života na Zemi. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Spoznať niektoré živočíchy je možné nielen v prírode. V Lesníckom a Drevárskom múzeu vo Zvolene vytvorili tradíciu a začiatkom roka vždy otvoria výstavu, ktorá predstavuje jeden druh.
Tento rok sme sa rozhodli o prezentáciu práve tohto veľmi zaujímavého druhu a to je rys ostrovid.
Rys ostrovid je najväčšia mačkovitá šelma Európy. Tento tajomný a takmer neviditeľný predátor patrí medzi klenoty našej fauny.
Totižto uvidieť rysa voľnej prírode, tak to hocikto nemôže. Jednoznačne, kto má to šťastie uvidieť voľne žijúceho rysa, tak ten človek musí byť vybavený obrovskou dávkou skúseností, trpezlivosti, času, znalosti a tak ďalej.
To potvrdzuje aj zoológ Tomáš Ilko. Ten sa venuje monitoringu rysov v Národnom parku Muránska planina.
Za tých 12 rokov, čo sa im venujem, mal som naozaj iba jedno, jediné také pozorovanie dlhšie rysa. Inakšie mám potom len také, že tam možno bol. Veľakrát sa mi stávalo, že sme sa míňali. Aj prišiel som fotopasci, on sa pozeral môjim smerom a minútu predo mnou odišiel. Keď som odchádzal, v mojich stopách odišiel. Keď som sa znova vracal, zase križoval naše stopy, takže ma videl. Aj oni sú proste, a všetci sa ma poznajú, ako pýtajú, že či poznám tie rysy. Ja hovorím, a ja ich až tak nie, ale oni mňa áno. Hej, že sú tam niekde, oni ma vidia, oni ma registrujú. Ale nemal som to šťastie. A ešte mám kamaráta horára, ktorý on do roka vidí rysa trikrát. Hej. Takže ja za 12 rokov raz, čo za nimi chodím, a on len tak proste. Takže je to o šťastí, ale aj o tom si to možno vychodiť a potom príde tá odmena.
Ak by ste sa náhodou niekedy dostali na nejaký výlet, ktorý, alebo na nejakú túru, ktorá by išla pohraničie medzi Šumavom a Bavorskom, na pohraničie medzi Slovenskom a Chorvátskom, ak by ste tam stretli Rysa a pozdravili sa mu dobrý deň, tak ten Rys vám bude rozumieť, lebo to sú Rysi zo Slovenska.
V roku 1973 sa začal v Európe projekt prinavrátenia Rysov do krajín, v ktorých už v tom čase Rysi nežili. Lesníci Štefan Zatroch z Betliara a Bohdan Miller z Kysúc v spolupráci s českým zoológom Ludvíkom Kuncom a Ostravskou zoologickou záhradou reintrodukovali Rysy do Slovinska a niektorých štátov západnej Európy. Boli to špecialisti na odchyt živých Rysov. Na ich prácu nadväzujú výskumníci aj v súčasnosti.
Tá populácia v podstate sa za posledných 20 rokov prakticky nezmenila. Vykazuje veľkosť okolo 200 až 300 dospelých jedincov. V prípade a čase sezóne, kedy sa narodia mláďatá, môže tá populácia mať okolo 400, čosi viac jedincov, keď tie bereme do úvahy práve tých juvenilov. Ale mortalita samotných mláďat nás každoročne vlastne vráti v tej zime späť k tomu číslu 200 až 300 dospelých rysov.
Na vernisáži výstavy sa zúčastnili viacerí špecialisti na manažment rysov, ale aj návštevníci, ktorých táto šelma jednoducho zaujala.
Pri každej výstave som poskytol múzeu kópie zo mojej zbierky známok. Nie je problém z toho vždycky niečo vybrať, či sú to už fotografie rysov, alebo proste nejaké dokumenty, obálky prvého dňa, listy z korešpondencie, ktoré boli venované tomuto ušlachtilému živočíchovi.
A teraz niekoľko zaujímavostí. Rysy sa pária v januári až marci. Rysica je gravidná približne 72 dní. V skalnej štrbine vrhne 2 až 4 mláďatá, ktoré sú slepé a vidia až po 17 dňoch. Po dosiahnutí pohlavnej dospelosti mláďat, teda asi po 2 rokoch, sa rysia rodina rozpadne. Rys sa dožíva priemerne 15 rokov, v zajatí výnimočne až 25. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Obec Palárikovo leží na juhozápadnom Slovensku asi 13 kilometrov od okresného mesta Nové Zámky. V obecnom erbe sú zobrazené tri bažanty, pretože práve bažanty preslávili Palárikovo v celom svete.
Chovanie bažantov bolo v Kaštieli vlastne v okolí naozaj veľmi známe.
Bažantnicu založil jeden z grofov Karolovcov, ktorý bol zanieteným polovníkom.
Chov bažantov mal svoj význam. Jednak ich vypúšťali do voľnej prírody, čím napomáhali k udržiavaniu biodiverzity. A zároveň boli bažanty súčasťou jedálnička. Delikatesu z bažanta si pripravíme aj dnes.
Divina je vlastne čisté meso, keď to tak môžeme zobrať, obsahuje veľa bielkovín, kaďakých vitamínov, čiže rád ju používam na varenie kvôli tomuto. Má svoju intenzívnu chuť, výraznú chuť a dá sa rôzne dochutiť, pripravovať, čo si vlastne dneska ukážeme. Ľudia asi poznajú bažantiu polievku, čo je asi také všeobecné, by som povedal, ale my sme napríklad dneska z bažantieho mesa spravili paštiku na predjedlo. Servirujeme to takým brusnicovým kulís, vlastne to je taká sladká omáčka. Použijeme tam pomarančový prach na zvýraznenie vôni a chuti a bylinky, mikrobylinky, konkrétne žeruchu.
Dovolte mi, aby som vám ponúkol prvú časť degustačného menu. Je to bažantia pašteta s chlebíkom z domácej, z lokálnej pekárne.
Predjedlo máme za sebou a aký bude hlavný chod?
Srnčí chrbát, je to intenzívna chuť, jemná a štruktúra je úplne geniálna. Pripravíme si ten srnčí chrbát. Tento konkrétne je vysúvidovaný, iba si ho zľahka opečieme. Môže sa používať metóda súvid. To je špeciálna metóda, kde sa varí pri určitej teplote vo vodnom kúpeli. Tým vlastne sa zachová aj tá štruktúra mesa, aj krehkosť, aj šťavnatosť a vlastne aj chuť. Zintenzívni to chuť toho mesa.
Pokiaľ nám srnčí chrbát naložia na tanier, prejdime sa po chodbách tohto historického kaštieľa.
Kaštieľ bol postavený okolo roku 1700 grofom Karolím a udialo sa tu viacero významných vecí. Jedna z takých najvýznamnejších vecí je tá, že sa v tomto kašteli podpísala CIC deklarácia. Podľa tejto deklarácie sme pomenovali aj jeden priestor v tomto kašteli a vďaka tejto deklarácii kaštiel Palárikovo poznajú mnohí polovníci z okolitých krajín. Kaštiel Palárikovo spravujú Lesy Podunajsko a vlastne v týchto priestoroch sa nachádza aj lesná škola. Vďaka tomu, že sme spravili veľmi dobrú spoluprácu, tak vieme ponúknuť od budúceho roku aj edukačnú aktivitu, vieme sem zabezpečiť aj lesnú pedagogiku s lesnými pedagógmi.
A poďme do súčasnosti. Práve tu servírujú suvidovaný srnčí chrbát.
Srnčí chrbát podávame s rážkovým pyré, jemne oblanširovanou zeleninkou. Použijeme tam nakladané višne na zvýraznenie chuti. Redukciu červeného vínka s perlotevými cibulkami. Zastruhneme to gaštanom. Ako dekoráciu môžeme použiť ešte zelený olej, ktorý je robený z petrženovej vňate. A môžeme to dodekorovať zase mikrobylinkami.
Nie len z bažantieho a srnčieho mesa tu tvoria delikatesy. Svoju nezameniteľnú chuť má aj meso z jelenia, daniela, diviaka alebo z obstruha.
Samozrejme, divina z lesov je najkvalitnejšia. Prešla všetkými previerkami a určite neolútujete ten krok, keď si dáte jedlo z diviny. Dá sa naozaj dobre naparovať aj s vínom. Každé má nejakú inú svoju špecifickú chuť, ale ku divine samozrejme akékoľvek červené víno je vždy vítané.
Na záver ako sladkú bodku sme zvolili čokoládový brownies. Je to také poďakovanie z kuchyne za to, že sme mali nejakých hostí. Čiže čokoládový brownies, karamelový keksík. Dozovíme to sladkým karamelom s mandlami.
Nech sa páči ako dezertík. Čokoládová kocka so slaným karamelom. Dobrú chuť.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na území Slovenska vývoj spoločnosti vždy ovplyvňovali lesy. Drevo sprevádza človeka tisícročia, od kolísky až po hrob. Má potenciál aj v 21. storočí? Dá sa skĺbiť produkcia dreva a zachovanie ostatných funkcií lesov? Čo všetko sa vyrába z dreva? Vyberte sa spolu s nami po ceste dreva.
Jednoznačne obhospodarovanie lesov je dôležitým aspektom alebo dôležitým parametrom k tomu, aby celá spoločnosť mohla fungovať na báze drevných produktov. Pokiaľ by sme sa rozhodli pre neobhospodarovanie lesov, nemali by sme samozrejme ani tie produkty z lesa, to znamená drevo, a museli by sme naše potreby vykrývať nejakou inou surovinou. A tieto suroviny v mnoha prípadoch sú suroviny, ktoré vznikajú z nejakých fosílnych zdrojov a tým pádom oveľa viacej zaťažujúce životné prostredie. Preto surovina drevo je pre nás jedinou možnou surovinou, pretože je naša lokálna a je trvale udržiteľná.
Drevo získavame z lesov, ktoré sa manažujú v zmysle schválenej legislatívy a programov starostlivosti o les. O stromy sa však treba starať. Už samotné zalesňovanie plochy po kalamite alebo obnovnej ťažbe je dôležité. Vysadiť sa môžu iba stromy, ktoré sú vhodné na danú lokalitu a pochádzajú z kvalitného reprodukčného materiálu. Ak pestujeme stromy, to znamená, že myslíme na budúcnosť. Pretože stromy musia rásť aj v podmienkach, ktoré nám vytvára klimatická zmena.
Drevo je naozaj významná komodita, ktorá môže práve pomôcť k naplňaní stratégie Európskej únie v oblasti viazania oxidu uhličitého. Toto môžeme naplniť len v kontexte toho, že budeme mať v rámci našej krajiny stabilné, odolné a zdravé porasty, ktoré sa dokážu prispôsobiť aj súčasnému problému, ktorým je klimatická zmena. Moji kolegovia, ktorí pracujú na Národnom lesníckom centre, vyvíjajú a dlhodobo sa venujú problematike pestovania lesa, aby sme obhospodarovateľom otvorili cesty a vedeli im ponúknuť čo najoptimálnejšie a aj ekonomicky najefektívnejšie poznatky, ktoré by smerovali práve do toho praktického pestovania lesa.
Je tu dokonca aj štádium žltého chrobáka, ale ten už nevyletí, už máme polovicu októbra, takže kľudne je často spracovať celú zimu.
Od lesov spoločnosť očakáva predovšetkým priestor na oddych. No stromy vytvárajú jedinečné prostredie aj na život ďalších rastlín, živočíchov a človeka. Stromy sa menia na papier, okná, odevy, domy, palivo alebo iné výrobky. Vzácna, no obnoviteľná surovina, ako je drevo, si zaslúži pozornosť nielen vedeckých tímov, ale aj lesníka, ktorý správnymi zásahmi ovplyvňuje prirastanie dreva a celý ekosystém.
Pri obhospodarovaní lesov samozrejme lesník pristupuje cieľovedome k tomu, aby vychovával svoje porasty, a preto prebierky sú nutným nástrojom k tomu, aby porasty boli stabilné, aby boli zdravé a odolali vplyvom prostredia. A zdravé a silné vychované porasty takýmto vplyvom odolajú výrazne lepšie. Lesníci sú certifikovaní rôznymi spôsobmi, rôznymi schémami.
PEF certifikácia je v podstate globálny koncept, ktorý podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. A zároveň v rámci tejto certifikácie je možné preverovať aj pôvod lesných produktov, ktoré pochádzajú z lesov, a táto časť sa nazýva certifikácia spotrebiteľských reťazcov.
Viac ako 50 krajín vo svete sa už riadi touto certifikačnou schémou. Tlak spoločnosti na využívanie lesov, stromov i dreva narastá, a preto je dôležité kontrolovať postupy hospodárenia v lesoch i spracovania dreva. Keď niektoré stromy z lesa vyberú v rámci výchovnej ťažby, umožnia ostatným stromom lepší prístup ku svetlu a živinám. Les je potom stabilnejší a súčasne drevo prirastá.
Prerezávky a prebierky sú základom zdravého a stabilného lesa. Ten strom tým, že vlastne sa preriedí ten porast, tak zhrubne dosiahne väčšiu výšku a je stabilnejší. Čiže potom je odolnejší voči tým škodlivým činiteľom, ako je vietor, námraz a tak ďalej. Keď sa vyťaží uhlie, keď sa vyťaží nejaké ložisko kameňa, síry alebo podobne, to sú nezratné deje a v ponímaní ľudského života. Kdežto les je obnoviteľný zdroj. Aj keď sa to volá ťažba dreva, ale vlastne je to len zásah do toho porastu, spracovanie drevnej hmoty, kde je už uložený aj veľké množstvo uhlíka. To veľké množstvo uhlíka sa posúva ďalej na spracovanie, ak sa z neho vyrobí stolička, stôl, posteľ, strecha, tak ten uhlík v tomto dreve zostáva aj 100 rokov. To je veľmi dôležité, pretože klimatické zmeny vznikli vplyvom človeka, hlavne vplyvom toho, že sme strašne veľké množstvo uhlíka vypustili do ovzdušia. Keď sa vrátim naspäť do tých prebierok, je našou povinnosťou tieto prebierky a prerezávky robiť. Dokonca sa snažíme ešte aj z tých prerezávok vyťahovať tú dendromasu, ktorá pri tých zásahoch vzniká, a ponúkať ju na trh ako štiepku alebo materiál na výrobu papiera alebo iných peletiek alebo briket, iných surovín, preto aby sme maximálne tú hmotu využili, aby nezvetrávala doslova, poviem to tak laicky, aby sa z nej ten uhlík neuvoľňoval.
Keď spracovávame drevo, ktoré vzniká pri prebierkách, tak podporujeme rast v tom lokálnom prostredí. To znamená, stabilizujeme tie porasty, ale aj podporujeme prírastok v tých porastoch. To znamená, zvyšujeme disponibilitu tej suroviny pre budúci obdobie.
V prerezávkach a prebierkach sa využívajú kone a traktory, no prenikajú sem aj moderné technológie.
Keď sme to chceli porovnať s tými konskými traktorovými technológiami, viac menej ten, keď je tam šikovný operátor, dochádza k tomu väčšiemu zhodnoteniu. No, klasický kočiš by to nechával v poraste, nebrala by sa tá hmota v podstate z porastu von. Takže tam určite to zhodnotenie dreva je väčšie, no, na lepšej úrovni. Aj keď je to len vláknina, ale vieme z toho porastu dostať viac tej hmoty.
Výzvou pre vlastníkov lesov a spracovateľov dreva, ale vlastne kolosálnou výzvou pre celú spoločnosť je zachovať lesy pre život rastlín a živočíchov a zároveň v nich produkovať drevo, potrebné pre život človeka, ale aj rastlín a živočíchov. Veď aj črepník na izbové kvetiny či psia búda nemusia byť z plastu, ale z dreva.
Viem, že sa realizujú výskumy, kde sa snažia práve plastové, neodburateľné a nerecyklovateľné obaly byť nahradené alternatívou, ktorá je teda priaznevejšia voči prírode. A viem, že to je založené teda aj práve na báze výrobkov z dreva. Veľká časť drevnej suroviny je práve pre výrobu papierov. Drevo ako také je určite priateľnejší materiál pre každého z nás.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia dnešného podcastu číslo 73. Ak máte tip na ďalší podcast, napíšte nám na e-mail halali@halali.sk. Buďte s nami budete bližšie k prírode.